Φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, έθεσα αμέσως ξεκινά η αφύλακτη διάβαση. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεσημέρι, αυτή την ώρα πάντα, και σήμερα θα ξεναγηθούμε στις προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, του τριμερούς αφιερώματος της εκπομπής στη μικρασιατική καταστροφή, στον προσφυγισμό και στο προσφυγικό τραύμα. Στην οργάνωση παραγωγής, όπως πάντα, είναι η Έφη Γιαννιώτη. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή: 210-6009-604 και 605. Και μπορείτε να μας στείλετε και γραπτό μήνυμα, γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Πριν ξεκινήσουμε να ξεδιπλώσουμε το θέμα το σημερινό και τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά όλων των συντελεστών αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί χθες παραλάβαμε μια τιμητική διάκριση από το Διεθνές Ίδρυμα Albert Schweitzer για την εκπομπή που είχαμε βγάλει στον αέρα το καλοκαίρι για τους Γεζίδι. Τους πρόσφυγες Γεζίδι, τη γενοκτονία των προσφύγων των Γεζίδι και ιδιαίτερα για την εκπομπή «Η σφαγή στο Κότζο», τότε που τρεις γυναίκες, εμβληματικές γυναίκες Γεζίδι, μας μίλησαν για την ιστορία της ζωής τους, ξέφυγαν από τα χέρια των τζιχαντιστών και κατόρθωσαν να συγκροτήσουν από την αρχή τα κομμάτια της ζωής τους. Την Φαρίντα Μπάς, την Άντια Μουράτ και την Άμσα Χαλάφ. Νομίζω ότι το βραβείο πάει σε αυτούς τους ανθρώπους και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι βοηθούν για να βγει στον αέρα αυτή εδώ η εκπομπή. Όμως, να ξεκινήσουμε, να δούμε και να ξετυλίξουμε το νήμα της σημερινής εκπομπής. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκονται, και είναι πολύ μεγάλη χαρά που τους ξανασυναντώ, ο κύριος Μιχάλης Σωτηρίου, είναι ψυχιάτρος, διευθυντής στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Καβάλας. Κύριε Σωτηρίου, καλώς ήρθατε.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω ακόμα μια φορά και ακούω βέβαια την πρόοδό σας και την πρόοδο γενικά αυτής της εκπομπής.
Η κυρία Λίλα Θεοδωρίδου είναι αρχιτέκτονας, καθηγήτρια στο ΤΕΙ Σερών. Καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Θεοδωρίδου.
Ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για την βράβευσή σας. Η αφύλακτη διάβαση εύχομαι να πάει ακόμη πιο ψηλά.
Ευχαριστούμε θερμά. Και η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος και συγγραφέας. Καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Σίδερη. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την φιλόξενη πρόσκλησή σας και πολλά συγχαρητήρια για την αξιέπαινη διάκριση σας.
Σας ευχαριστώ και εσάς. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά. Ο Πειραιάς ήταν ένα λιμάνι, όπως και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που υποδέχτηκε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Σε αυτά λοιπόν τα χώματα, στα χώματα της Ραπετσόνας, της Αμφιάλης, των Ταμπουρίων, αλλά και της Κοκκινιάς, έζησαν οι πρόσφυγες, έφτιαξαν με υλικό το τζίκο, το πισόχαρτο και τη λαμαρίνα το σκηνικό της νέας του ζωής. Ονειρεύτηκαν μια καινούρια πατρίδα όταν πίσω τους η πατρίδα, η Ιωνία και ο Πόντος είχαν χαθεί οριστικά. Βέβαια αυτό δεν το ήξεραν τότε, το 1922 και το 1923. Στα βαλτώδη λοιπόν χώματα της Ραπετσόνας, εκεί που ήταν και ο περιώνυμος οίκος ανοχής των Βούρλων με τους μάγκες, τα κουτσαβάκια, τους κουτσαβάκηδες, τους τεκέδες, το περιβόητο τεκέ του Καπλάνα, εκτός λοιπόν από όλους αυτούς τους μάγκες και βέβαια τη ξακουστή τετράδα Γιώργος Μπάτης, Μάρκος Βαμβακάρης, Ανέστος Δελιάς και Στράτος Παγιουμτζής, εκτός λοιπόν από όλους αυτούς ήταν και πέντε μάγκες στον Περέα.
Και για σένα ρίγκυλε αστράτο με παιδεία του μπέγγι.
Βάζα το μάτι μου, λαβέντη.
Γιωβάν Τσαούς, πέντε μάικες στο Μπερέα και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, αναπληρωτή καθηγητή στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, διευθυντή στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος μαζί με την ιστορικό Ελένη Κυραμαριού, που θα την ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, διευθύνουν ένα πρόγραμμα όσον αφορά στις προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά. Νομίζω, κύριε Μπελαβίλα, ότι μιλάμε με τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχετε ταυτιστεί με τον Πειραιά.
Δεν ξέρω αν έχω ταυτιστεί με τον Πειραιά ή με Πειραιώτη. Και αγαπάω πάρα πολύ τον Πειραιά.
Χαίρομαι καταρχήν που ξανασυναντιόμαστε στο ραδιοφωνικό
και
αέρα.
Χαίρομαι.
Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι το λιμάνι που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να δούμε, κύριε Μπελαβίλα, το γενικό πλαίσιο της εγκατάστασης των προσφύγων στο Πειραιά. Αν θέλουμε να πούμε, τα βασικά σημεία είναι η Δραπετσόνα, είναι το Κερατσίνι, είναι η Κοκκινιά και βέβαια είναι και ο συνοικισμός στο εργοστάσιο του Απόλλωνα, εκεί που πάνε κάποιες. Εκατοντάδες στην Πειραιώς επάνω.
Δεν είναι μόνο αυτή. Νομίζω ότι και η Ελένη θα μπορεί να σας τα εξηγήσει στη συνέχεια, ότι η έρευνα αυτή που τρέχει αυτή τη στιγμή μαζί και με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, διευθύνουμε μαζί και με τον Δημητρόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών εκεί, αποδεικνύει κάτι καινούριο που δεν το είχαμε καταγράψει, δεν έχει περάσει στη βιβλιογραφία. Έχουμε δεκάδες συνοικισμούς στον Πειραιά. Υπολογίζαμε 16, βγαίνουν περισσότεροι.
Μιλάτε για επιμέρους χωρικές εντοπίσεις.
Οι ναυαρχίδες είναι προφανώς η Δραπετσόνα και η Κοκκινιά. Και ακολουθούν το Κερατσίνιο, Απόλλωνας, η Αμφιάλη, αλλά και πάρα πολλά μικρά συμπλέγματα κατοικιών, αυθερέτων ή οργανωμένης δόμησης ξεπηδάνε μέσα από την έρευνα δεξιά και αριστερά. Στοχεύουμε μέσα στους επόμενους μήνες να έχουμε ολοκληρώσει τον Άτλαντα, το γεωγραφικό αποτύπωμα που λέμε της εγκατάστασης προσφύγων στην πόλη, και στη συνέχεια να περάσουμε και στις αποτυπώσεις σπιτιών που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν μία δεύτερη πόλη που γεννιέται δίπλα στην πόλη του Πειραιά το 1922 έως το 1928-1930.
Σε απόσταση ασφαλείας, κύριε Μπελαβίλα, από τον αστικό Πειραιά?
Όχι. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας άλλος μύθος που πρέπει να ξεπεράσουμε. Δηλαδή, οι οικισμοί εκ των πραγμάτων κατασκευάζονται εκτός της πόλης, διότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν μέσα στην πυκνοδομημένη πόλη του Πειραιά. Αλλά κατασκευάζονται παντού. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το ζήτημα, κατασκευάζονται στην πανάκριβη Καστέλα, ας πούμε, οικισμοί, ή κατασκευάζονται στην πολύ ακριβή συνοικία της Πειραϊκής, επίσης εκεί που έχουν αρχίσει τα ζητήματα να αναπτύσσω τις πόλεις και τις δόμησεις. Στην Πειραϊκή λοιπόν ή στην Καστέλα, οι οικισμοί αυτοί είτε σχεδιασμένοι είτε στο Τουρκολίμανο, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε έναν πάρα πολύ ακριβό οικισμό, έχουμε συνύπαρξη με πάρα πολύ ακριβά νεοκλασικά. Στην Κοκκινιά έχουμε συνύπαρξη με βιομηχανική ζώνη. Στη Δραπετσόνα έχουμε συνύπαρξη με βιομηχανική ζώνη.
Κύριε Μπελαβίλα, τα εργοστάσια, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που συνδέεται άμεσα με τον προσφυγισμό, τα οποία υπάρχουν επί της παραλιακής μετόπης. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο, το χημικό εργοστάσιο των λοιπασμάτων, προϋπάρχει της εγκατάστασης των προσφύγων.
Είχε αρχίσει βέβαια από το 9.
Το 1909, ναι. 10.
Και το Τσιμεντάδικο το 11 δίπλα και πολλά άλλα εργοστάσια. Η κυρία Κυραμαριού μπορεί να σας θα πει την Δραπετσόνα σε ένα-ένα και με λεπτομέρειες. Υπάρχουν. Είναι λογικό να προσελκύσουν τα εργοστάσια προσφύγες.
Οπότε, είναι και το φτηνό εργατικό δυναμικό της.
Ναι, είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό. Οι ίδιοι ξέρουν θα βρουν δουλειά. Είναι ένα διπλό ζήτημα. Ένα ζήτημα έλξης και αμοιβαίας έλξης. δεν έχουμε, ας πούμε, πουθενά ένδειξη ότι υπάρχει ένας συντεταγμένος σχεδιασμός να πάνε να ζήσουν εκεί, ακριβώς γιατί να σχεδιαστούν οικισμοί εκεί, γιατί υπάρχουν εργοστάσια. Υπάρχει ένα πιο περίπλοκο, πιο χαώδες σχέδιο, το οποίο αλλάζει συνέχεια.
Ως αρχιτέκτονας,
ότι κάποια στιγμή επιχειρεί η ΕΑΠ να συνδυάσει τους προσφυγικούς οικισμούς.
Η ΕΑΠ είναι η Εθνική
Επιτροπή
Αποκατάστασης Προσφύγων.
Με τη βιομηχανία ενισχύει πρωτοβουλίες προσφυγικές για βιομηχανία, δίνει επιδοτήσεις, ενισχύει συνεταιρισμούς βιοτεχνών ή άλλα, οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Όμως δεν αποφασίζεται να πάνε οι πρόσφυγες εκεί γιατί έχει βιομηχανία, γιατί για παράδειγμα δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε τότε γιατί πήγανε στην Κεσαριανή, ας πούμε, γιατί πήγανε στο Δούργο που δεν είχε βιομηχανία.
Κεντρικός σχεδιασμός όμως, κύριε Μπελαβίλα, δεν υπάρχει. Εννοώ πολεοδομικός σχεδιασμός.
Κοιτάξτε, ήταν μια...
Συνθήκη έκτακτης ανάγκης.
Ήταν μια εποπτεία εκ των ενόντων σε κατάσταση πολέμου. Σχεδιάζουνε συνεχώς. Δηλαδή η βασική ομάδα της ΕΑΠ και στη συνέχεια των ταμείων ή των όλων που αναλάβανε σχεδιάζουν συνεχώς, αλλά τα σχέδια αναθεωρούνται διαρκώς. Επιχειρούν την αγροτική εγκατάσταση που την πετυχαίνουν, επιχειρούν την αστική εγκατάσταση που την πετυχαίνουν πάρα πολύ αργά και τους ξεφεύγουν πάρα πολλά κομμάτια.
Και είναι λογικό όμως. Είναι λογικό.
Το προσφυγικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όπως φαντάζομαι και όλα τα προσφυγικά σε όλο τον κόσμο. Όλα τα προσφυγικά, τις προσφυγικές μετακινήσεις.
Έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Μπελαβίλα, σας περιμένουμε κάποια στιγμή στο πρώτο πρόγραμμα να δούμε μαζί το γεωγραφικό αποτύπωμα ολοκληρωμένο πια και θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να το παρουσιάσουμε.
Με μεγάλη χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Κυρία Θοδωρίδου, ακούσαμε τον κύριο Μπελαβίλα μιλώντας, κάνοντας, επιχειρώντας ένα πρώτο γεωγραφικό αποτύπωμα της εγκατάστασης των προσφύγων στον Πειραιά. Εκείνη την εποχή λοιπόν αναλαμβάνει το μεγάλο και το δύσκολο έργο της εγκατάστασης των προσφύγων η Επιτροπή Αποκατάστασης. Έτσι, όπου χτίζονται και οι πρώτες κατοικίες το 23, το 24, να δούμε λίγο σε αδρές γραμμές πώς γίνεται το στεγαστικό, πώς επιλύεται μάλλον το στεγαστικό ζήτημα, το στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει το ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν διαλυμένο και από τους συνεχείς πολέμους τα προηγούμενα 10 χρόνια και φυσικά συνταρασσόμενο από την πολιτική ανομαλία που ακολουθεί την μικροσιατική καταστροφή.
Καλημέρα και από μένα. Εγώ προέρχομαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Σας έρχομαι από τις Σέρρες συγκεκριμένα. Συγχαίρω φυσικά όλους όσους έχουν αναδείξει, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μπελαβίλας, τον παράγοντα Πειραιάς, Αθήνα και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη σαν μεγάλα λιμάνια υποδέχθηκαν τους πρόσφυγες
και η Καβάλα από τους πρόσφυγες. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πω μία λέξη την οποία χρησιμοποίησε ο καθηγητής Μαυρογορδάτος γράφοντας ένα σχετικό βιβλίο. Το ονόμασε το ανεπανάληπτο επίτευγμα. Ήταν ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα αυτό που έγινε, η υποβοήθηση δηλαδή της εγκατάστασης των προσφύγων. Και αυτό ήταν και μια πολιτική απόφαση των βενιζελικών κυβερνήσεων. Δηλαδή αντιλήφθηκαν ότι εάν δεν βοηθούσαν στο να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες στις νέες τους πατρίδες, που ήταν διασκορπισμένες όπως είπαμε σε όλη την Ελλάδα, τότε θα αποτύχαναν και έτσι βοήθησαν με πάρα πολλούς τρόπους και νομοθετικούς και υποστηρικτικούς σε άλλα επίπεδα την εγκατάσταση των προσφύγων με όλες τους τις δυνάμεις. Συμφωνώ με τον κύριο Μπελαβίλα ότι η ΕΑΠ το συντόνιζε, αλλά ήταν ένα σχέδιο υπό αναδιαμόρφωση συνεχώς. Συναντούσε δυσκολίες.
Είναι λογικό.
Όπως
γιατί
κάθε...
δεν μπορείς να ξέρεις το τι προβλήματα θα σου προκύψουν στην πορεία.
Ακριβώς. Και γι' αυτό και πέτυχε. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό.
Η στέγαση.
Γιατί ανασχεδιαζότανε.
Ήταν πάγιο
έτοιμα. Η στεγαστική στέγαση τώρα μιλάμε. Ναι.
Η στεγαστική στέγαση των προσφύγων ήταν.
Η στεγαστική αποκατάσταση.
Αποκατάσταση. Ναι. Ήταν πάγιο έτοιμα των προσφύγων.
Ναι, και σε αυτό βρήκε αρρωγό το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος μαζί με τους προσφυγικούς συλλόγους Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι οι πρόσφυγες οργανώθηκαν σε συλλόγους πολύ νωρίς και πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Σχεδίασε όλο αυτό το πρόγραμμα, έστω σε αδρές γραμμές, δηλαδή το προσέφυγε στην κοινωνία των εθνών και στην Επιτροπή Αποκατάστασης
χρηματοδοτήθηκε
Προσφύγων.
Από την κοινωνία των
χρηματοδοτήθηκε, οργανώθηκε όλο αυτό το σχήμα με τις επιμελητίες, με τα κατατόπους γραφεία κτλ. Και εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλοί πρόσφυγες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και μη, βρήκανε δουλειά σε εισαγωγικά επιβλέποντας αυτές τις προσφυγικές εγκαταστάσεις. Ψάχνοντας συνεχώς τώρα και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, βρήκαμε πολλά τέτοια ονόματα, μηχανικών δηλαδή προσφύγων, οι οποίοι δούλεψαν στις υπηρεσίες αυτές.
Ωραία, θα δούμε στη συνέχεια, κυρία Θεοδωρίδου, όσον αφορά και στο ζήτημα της αυτοστέγασης, αλλά και την τυπολογία των προσφυγικών.
Πολύ ευχαρίστως.
Την τυπολογία που επίσης είναι ενδιαφέρον. Πάντως από εκείνη την περίοδο νομίζω ότι ξεκινάει και αυτό που λέμε απλά, ότι και έχει περάσει στην ελληνική συνείδηση, ότι οι Έλληνες ήθελαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ήταν πάγιο το αίτημα. Κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Θεοδωρίδου μας έθεσε το ζήτημα της οργάνωσης των προσφύγων σε συλλογικότητες. Οργανώθηκαν, έφτιαξαν αθλητικούς συλλόγους που, αν θέλετε, και οι σύλλογοι αυτοί ήταν και έκφραση των συλλογικών αιτημάτων τους.
Έτσι. Θα ήθελα να πω, κύριε Σίδερη, ότι οι πρόσφυγες παππούδες μας, όταν ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα πατρίδα και αποκαταστάθηκαν από τις διάφορες επιτροπές, τα οικείματα που πήραν δεν τους τα χάρισε κανείς, ούτε τα κτήματα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και να το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Αποπλήρωσαν με δόσεις για να πάρουν παραχωρητήριο ό,τι τους είχε παραχωρηθεί. Έτσι, όλοι έχουμε παραχωρητήρια πληρωμένα. Επίσης βεβαίως οργανώθηκαν σε συλλόγους για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους, και θα ήθελα να σας πω ότι ακόμη και σήμερα, 95 χρόνια μετά την γενοκτονία μας και την εθνική καταστροφή του 1922, υπάρχουν προσφυγικές οικογένειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο γνωρίζετε, είναι το Ταμείο της Ανταλλάξιμης Περιουσίας, το ΤΑΠΑΠ, του οποίου την περιουσία είναι των προσφύγων, είναι η ανταλλάξιμη περιουσία, έτσι, των Οθωμανών που έφυγαν από την Ελλάδα και άφησαν πίσω κτήματα και περιουσία. Το διαχειριζόταν αυτό το Ταμείο το κράτος. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους πρόσφυγες, και τώρα πλέον έχει εξαφανιστεί και πιστεύω προσωπικά ότι τα χρήματα έχουν εξανεμιστεί.
Μια ενδιαφέρουσα πινελιά στο θέμα που εξετάζουμε, στο ερευνητικό πεδίο. Θα πάρουμε τώρα, φίλες και φίλοι, την ιστορία από την αρχή. Θα πάμε λίγο πίσω και θα ακούσουμε την αφήγηση του Μιχαήλ Κτενά, πρόσφυγα, πριν έρθει στην Ελλάδα, όπως μας την αποτυπώνει ο ηθοποιός Γιάννης Τσούτσιας σε ηχοληψία της Μαργαρίτας Κοσμά.
Πρώτα σηκώθηκαν οι Καβουκλού, το Καρατζαβιράν, το Εμινίκ και το Οβατζίκ. Έφυγαν με τα λεφτά τους τα 1922-1923. Φοβήθηκαν από τους Τούρκους και έφυγαν. Μαζί τους έφυγαν και 6-7 οικογένειες συγγενείς τους από το Μπουγάμαντεν. Πήγαν στη Μερσίνα. Οι περισσότεροι πέθαναν μέσα στη Μερσίνα. Τους έπιασε αρρώστια. Οι οικογένειες έσβησαν. Έπειτα ήρθαν στην Ελλάδα. Ύστερα ήρθε η μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής και σηκωθήκαμε και εμείς. Εμείς ήρθαμε από τον Μπουγάμαντεν κανονικά στα 1924.
Αφύλακτη διάβαση, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Έφη Γιαννιώτη και Θωμάς Σίδερης, βασικοί συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, και μια μεγάλη παρέα, η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, η κυρία Λίλα Θεοδωρίδη και ο κύριος Μιχάλης Σωτηρίου. Κύριε Σωτηρίου, είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο να έχει το σπίτι του, και είναι και συμβολικό αν θέλετε. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν το σπίτι τους, την πατρίδα τους, οπότε είναι πάγιο αίτημα στο να αποκτήσουν σπίτι. Και μάλιστα διαλυμένες οικογένειες, αφού ο πατέρας ίσως έχει πάει στα μελέτα μπουρού, στα τάγματα εργασίας ή έχει σκοτωθεί, δεν κατάφερε να φύγει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αιστεία.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό βέβαια για κάθε άνθρωπο επιγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της μικρασιατικής προσφυγιάς πραγματικά είναι ένα μέρος και του ψυχολογικού τραύματος ο χαλασμός της κατοικίας και η ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας κατοικίας. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πρώτη φορά έχει αναφερθεί σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη και συγκεκριμένα στο Μυθιστόρημα, που είναι ένα έργο που εκδόθηκε στα 1935, όπου μέσα στους στίχους περιγράφει το πώς ήταν τα σπίτια πριν την προσφυγιά, και μάλιστα λέει για συγκεκριμένα ότι τα σπίτια μας ήταν πάρα πολύ ωραία το περασμένο καλοκαίρι και αυτό το φθινόπωρο, που πραγματικά έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, χάθηκαν πια τα σπίτια μας. Αυτό την απώλεια του σπιτιού σαφώς την κουβαλούσαν όλοι οι πρόσφυγες και ήταν επόμενο και γινόταν ακόμα πιο έντονη αυτή η οδύνη της έλλειψης του δικού σπιτιού, διότι πάρα πολλές περιοχές καταστράφηκαν τα ίδια τα σπίτια και βρέθηκαν μόνο μιας, χωρίς το βιός, χωρίς το σπίτι, χωρίς την ταυτότητα και χωρίς φυσικά να ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον.
Κυρία Θοδωρίδου, πώς αποτυπώνεται το στεγαστικό πρόγραμμα όσον αφορά στον τύπο των κατοικιών των προσφύγων? Η πρώτη λύση ανάγκης είναι οι παράγκες. Είναι οι τεράστιες παραγκουπόλεις, χωρίς συστήματα ίδρυυσης, χωρίς καμία υγιεινή. Στη συνέχεια μπαίνει μπροστά το πρόγραμμα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων. Τι τύπους κατοικιών έχουμε?
Ναι, αυτό το, οι τυπολογίες δηλαδή των προσφυγικών κατοικιών και η οργάνωσή τους σε διακριτούς οικισμούς, προσφυγικούς συνοικισμούς, οργανώθηκε από την ΕΑΠΟ, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει ποικιλία σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διπλοκατοικίες, δηλαδή μεσότυχος για οικονομία, ισόγεια σπιτάκια της τάξεως το καθένα των 30 τετραγωνικών, υπάρχουν τετρακατοικίες, υπάρχουν εξακατοικίες, υπάρχουν οκτώπλο πολυκατοικίες, ένα είδος πολυκατοικιών που υπάρχει και εδώ στην Αθήνα, αλλά υπάρχει και στην Βόρειο Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή ογκοδέστερα συγκροτήματα που φιλοξένησαν τους πρόσφυγες. Όλα αυτά ήταν με πολύ απλά υλικά. Μην ξεχνάτε ότι προείχε η άμεση στέγαση, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν και τελείως ευτελή. Αυτό το πέρασμα από τις παραγκουπόλεις, όπως
σε
πιο μόνιμες κατοικίες. Στην Αθήνα ήταν τεράστιο το πρόβλημα φυσικά και έτσι οι παραγκουπόλεις και οι πρόχειροι καταβλισμοί διήρκησαν πολλά χρόνια. Στην επαρχία όμως εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι σε κατοικίες που άφησαν οι μουσουλμάνοι. Δηλαδή έχουμε κατάληψη, όχι βέβαια με βίαιο τρόπο, εγκατάσταση ας το πούμε, σε κατοικίες που άφησαν οι μουσουλμάνοι, και αυτή είναι και η περίπτωση των Σερών που έχω μελετήσει επισταμένως.
Κυρία Παπαδοπούλου,
Μου επιτρέπετε και κλείνω αμέσως. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική ιστοριογραφία άργησε να ασχοληθεί με αυτά τα κτίσματα, η αρχιτεκτονική ιστοριογραφία, και είναι εύλογο αυτό γιατί ασχολήθηκε με πολλά άλλα πράγματα. Εδώ και 20 χρόνια όμως επιστρέφουμε και ξαναεξετάζουμε αυτό το ανεπανάληπτο επίτευγμα, όπως το ονόμασα στην αρχή, με μεγαλύτερη, ας το πούμε, επιστημονική ματιά, με στοιχεία, ας το πούμε, και συγκρίσεις. Και συγχαίρω βέβαια και τον κύριο Μπελαβίλα που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια για το Πειραιά. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνεχώς ανακαλύπτουμε και άλλους τέτοιους οικισμούς. Και μάλιστα μερικούς από αυτούς.
Πόλεις μέσα στις πόλεις.
Πόλεις μέσα στις πόλεις. Και μάλιστα πολλούς από αυτούς. Εγώ τελευταία ανακάλυψα στο Σιδηρόκαστρο, σε μια μικρή πόλη Κομόπολη των Σερών, έναν ολόκληρο δρόμο αυτούσιο. Γιατί ενώ στις μεγάλες πόλεις, λόγω της αξίας, της υψηλής αξίας γης, αυτά τα κτίσματα καταδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από νεότερες κατασκευές, στην περιφέρεια και σε κάποιες άκρες της περιφέρειας δεν είχαν τόση αξία, εγκαταλείφθησαν ή παραμένουν κατοικημένα από τους απογόνους κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλά ακόμη να καταγράψουμε από αυτό το εγχείρημα της εγκατάστασης.
Ο Γκράμσι είπε για τις προσφυγικές πόλεις της σιωπής. Η Νίκαια, η Κοκκινιά, τα ματωμένα χώματα της Κοκκινιάς, όπως είχαμε πει και για τον Μπλόκο από αυτήν εδώ την εκπομπή, κυρία Παπαδοπούλου, υποδέχθηκαν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Είναι γεγονός ότι η Νίκαια...
Είναι η δεύτερη πόλη, μεγαλύτερη προσφυγούπολη μετά τη Θεσσαλονίκη.
Είναι μετά Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να δούμε τις χωρικές εντοπίσεις που εγκαθίστανται οι πρόσφυγες. Ξέρω ότι έχουμε τις πρώτες παράγκες γύρω από τον Άγιο Νικόλαο.
Το πρώτο τετράγωνο είναι κάτω από τον Άγιο Νικόλαο, εκεί που βρίσκεται σήμερα το Δημαρχείο. Mm-hmm. Πρώτος ναός είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος στήθηκε σε αντίσκηνο. Στην πλατεία του Αγίου Νικολάου το είχε το ρίσει ο Νικόλαος Πλαστήρας στους πρόσφυγες, γι' αυτό πήρε και το όνομα του Αγίου Νικολάου. Και μετά σιγά σιγά δημιουργήθηκαν τα οικήματα με τα ευτελήλικα, όπως είπαμε προηγουμένως. Μάλιστα περίπου 900 γυναίκες από τον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Κοκκινιάς έλαβαν μέρος μαζί με τους άνδρες στην ανοικοδόμηση αυτών των οικημάτων. Απλώθηκε η πόλη και θα ήθελα να σας πω ότι ένα χαρακτηριστικό της πόλης μας είναι ότι η ρημοτομία της είναι άριστη, οι οδοί της στέμνονται οριζοντίως και καθέτος και επίσης έχουν ονομασίες πόλεων και γεγονότων της Μικράς Ασίας, όταν λέω Μικρά Ασία εννοώ ολόκληρο το μικρασιατικό χώρο, και κατά αλφαβητική σειρά. Και μάλιστα προσπαθούμε με νύχια και με δόντια καμιά φορά οι προσφυγικοί σύλλογοι να κρατήσουμε αυτές τις ονομασίες ώστε να υπάρχουν στην καθημερινότητα και των νέων ανθρώπων, των παιδιών μας.
Η συνοικία τα γερμανικά?
Τα γερμανικά βρίσκεται στο βόρειο άκρο του συνοικισμού της Νέας Κοκκινιάς και ονομάστηκαν γερμανικά διότι στήθηκαν εκεί παράγκες που έδωσαν οι Γερμανοί ως αποζημίωση, επειδή τύθηκαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αποζημίωση στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν ακόμη ορισμένα δείγματα γερμανικών παραγκών που κατοικούνται.
Θα το αποκαλύψω στους ακροατές μας. Επέλεξα τυχαία για να παίξουμε στη σημερινή εκπομπή μία μαρτυρία από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών που μας βοηθάει πολύ σε αυτό τον μικρασιατικό κύκλο. Επέλεξα λοιπόν τον Μιχαήλ Κτενά. Όταν το άκουσε η κυρία Παπαδοπούλου, μου είπε: «Μα αυτός είναι ο προπάπους μου». Δεν ξέρω αν είναι μεταφυσικό.
Είναι ο πάπους του πατέρα μου, είναι ο πατέρας της μητέρας του.
Ωραία, κάναμε για αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση. Κύριε Σωτηρίου, οι προσφυγικοί συνοικισμοί χτίζονται, και το βλέπουμε αυτό, όπως και στα χωριά, στα ελληνικά χωριά, γύρω από μια εκκλησία. Οι πρόσφυγες έχουν ανάγκη την πίστη. Φέρουν μαζί τους άμφια, ας πούμε στον Άγιο Παντελεήμονα, που θα ακούσουμε σε λίγο, και την κυρία Κυραμαριού, το τέμπλο το έχει φτιάξει ο Κόντογλου, που είναι στα ταμπούρια. Θέλω να πω ότι η πίστη βοηθάει ή λειτουργεί σαν ένα σημείο σύνδεση, σαν μια γέφυρα, ψυχολογική γέφυρα ανάμεσα στην παλιά και στη νέα πατρίδα.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ φυσικό αν σκεφτεί κανείς ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχε μεγάλη σύνδεση σε κάθε τοπική περιοχή της εκκλησίας, του ιερωμένου, με το εκκλησίασμα, και αυτό φάνηκε όταν έγινε η ήττα και άρχισε την επόμενη χρονιά η αναγκαστική αποχώρηση. Ξεκινούσαν χωριά ολόκληρα, συνοικισμοί ολόκληροι περιοχών της Μικράς Ασίας, έχοντας σαν συντονιστή αρχηγό τον ιερέα της περιοχής τους. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ φυσικό, κουβαλώντας βέβαια και ορισμένες εικόνες μαζί τους, όταν φτάνουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα, να συνεχίσει για ένα μεγάλο διάστημα ο ιερωμένος της Μικράς Ασίας να είναι και αυτός που θα συντονίζει και θα καθοδηγεί και θα στηρίζει ψυχολογικά, ας το πούμε, και τους πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν επόμενο ήταν, εφόσον συντονιστής ήταν και ο ιερωμένος, το πρώτο πράγμα θα ήταν να κάνουν την εκκλησία, αφού δεν μπορούσαν να φτιάξουν όλα τα σπίτια μαζί.
Η κυρία Ελένη Κυραμαριού είναι ιστορικός, είναι δημοτικός σύμβουλος στον ενωπημένο καλλικρατικό Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Όπως ακούσαμε και στην αρχή τον κύριο Μπελαβίλα, υλοποιούν μαζί ένα πρόγραμμα καταγραφής της προσφυγικής μνήμης και των προσφυγικών συνοικισμών. Κυρία Κυραμαριού, αν, μια που μιλάμε για τις εκκλησίες, αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε, να μου εντοπίσετε μάλλον, τις εμβληματικές προσφυγικές εκκλησίες που υπάρχουν στο Κερατσίνι και στη Τραπετσόνα.
Καλημέρα καταρχήν.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και η Βραχέρνα στο Κερατσίνι αποτελούν αυτές τις τρεις εμβληματικές εκκλησίες που γύρω τους αναπτύσσονται προσφυγικά παραπήγματα και αργότερα προσφυγικά σπίτια σε πιο οργανωμένη μορφή από το Υπουργείο Κρατικής Μέρημνας και Αντιλήψεως. Αντίστοιχα, στη Τραπετσόνα, ο Άγιος Φανούριος και η Εκκλησία της Ανάληψης αποτελούν αυτές τις δύο εκκλησίες που γύρω τους συγκροτούνται οι αυτοσχέδιοι προσφυγικοί συνοικισμοί των ποντίων στην περίπτωση της Ανάληψης, των μικρασιατών προσφύγων στην περίπτωση του Αγίου Φανουρίου. Η Ένωση Ποντίων Τραπετσόνας Κερατσινίου για χρόνια ήταν υπεύθυνη για την για τη λειτουργία, την στήριξη της Εκκλησίας της Ανάληψης, που αρχικά στεγαζόταν σε μια σκηνή, όπως και τα αυτοσχέδια σπίτια των προσφύγων γύρω της.
Μελετώντας τον τύπο του Μεσοπολέμου, όσον αφορά στη Τραπετσόνα, κυρία Γεραμαριού, θα διαπιστώσει ότι οι εικόνες της παραγκούπολης της Τραπετσόνας, οι συνθήκες ζωής αυτών των ανθρώπων ήταν δραματικές. Δεν υπήρχαν στοιχειώδη διευκολύνσεις για την καθημερινή τους ζωή. Η Τραπετσόνα, το Κερατσίνι, βρίσκεται πια σε μια νέα εποχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προσφυγικοί συνοικισμοί για να θυμίζουν την προσφυγική ιστορία της πόλης. Αλήθεια, έχει τεθεί πολλές φορές στο τραπέζι το τι θα γίνουν αυτές οι προσφυγικές κατοικίες από τις δημοτικές αρχές και σας το θέτω αυτό το ζήτημα γιατί είστε και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο.
Το μεγαλύτερο τμήμα των προσφυγικών κατοικιών στην Τραπετσόνα και στο Κερατσίνι κατοικούνται. Είναι και μάλιστα από πλειονότητα από τους πρώτους κατοίκους τους, από τους δικαιούχους της προσφυγικής αποκατάστασης. Ειδικά στην περίπτωση της Τραπετσόνας, σας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κύμα των προσφύγων αποκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Έμειναν δηλαδή στα παραπήγματα, στα σπίτια που κατασκεύασαν μόνοι τους για περισσότερα από 50 χρόνια. Σε σπίτια χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς ρεύμα για πολλά χρόνια, χωρίς τουαλέτες μέσα στις κατοικίες τους. Οι πολυκατοικίες αυτές της Τραπετσόνας, όπως και οι ελάχιστες προγενέστερες που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 50 και του 60, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φαντάζομαι εννοείται τις τέσσερις πολυκατοικίες της Καπαδοκίας που στο σεισμό του 99 κρίθηκαν ακατοίκητες και στη συνέχεια κατεδαφιστές.
Ναι, είχε τεθεί παλιότερα και στο Δήμο Κερατσινίου πριν ενοποιηθεί το να ισοπεδωθεί ο προσφυγικός νοικισμός, να ανταλλαχθούν. Ήταν ένα ίσως και αίτημα κάποιων κατοίκων να γίνουν πολυκατοικίες, να αλλάξει δηλαδή η εικόνα.
Νομίζω ότι ο προσφυγικός συνοικισμός του Αγίου Γεωργίου στα Ταμπούρια του Κερατσινίου είναι ένας πρότυπος συνοικισμός που σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη.
Μάλιστα.
Εγώ προσωπικά ως ιστορικός και ως δημοτική σύμβουλος θεωρώ ότι είναι λάθος να συμβεί κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που έχουν φτιαχτεί και τα δίκτυα αποχέτευσης, υδροδότησης και όλα...
Είναι ένας πολύ όμορφος συνοικισμός.
Ναι,
που είναι μια πόλη μέσα στην πόλη.
Και μια λειτουργική πόλη.
Και μια λειτουργική πόλη, έχετε δίκιο.
Το να κατεδαφίσουμε μικρά διόροφα σπίτια για να χτίσουμε πολυκατοικίες, νομίζω ότι είναι λάθος. Το να προσπαθούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών, ενός συνοικισμού που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950, προφανώς και είναι απαραίτητο.
Κυρία Κυραμαριού, υπάρχει και ο προσφυγικός συνοικισμός της Ανάστασης, έτσι.
Ναι.
Όπου εκεί τα σπίτια χτίστηκαν νομίζω λίγο αργότερα, στις αρχές δεκαετίας του 1930.
Ναι, ο συνοικισμός της Ανάστασης κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 20, αρχές της δεκαετίας του 30, με διαβαθμίσεις δεν κατασκευάστηκαν όλοι μαζί, όπως και στην Ευγένεια.
Μάλιστα.
Δίπλα στο πρωταφείο.
Αν σας ζητούσα, κλείνοντας αυτή τη σύντομη κουβέντα μας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πια όταν κάνουμε μια ολοκληρωμένη εκπομπή για τις γεωγραφικές εντοπίσεις που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεστε με τον κύριο Μπελαβίλα, ποια είναι τα τοπόσημα της προσφυγικής μνήμης στη Δραπετσόνα και στο Κερατσίνι?
Νομίζω ότι στη Δραπετσόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κομμάτι γύρω από το οποίο έχει αναπτυχθεί ο νέος οικισμός της Δραπετσόνας με τις εργατικές και τις προσφυγικές πολυκατοικίες αποτελεί από μόνο ένα εμβληματικό σημείο, ένα σημείο που όλοι μας, που όλοι θυμούνται το τι ακριβώς, πώς ακριβώς ήταν και το πώς εξελίχθηκε. Στο Κερατσίνι νομίζω είναι, επειδή και η έκτασή του είναι πολύ μεγαλύτερη, τα τοπόσημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο συνοικισμός του Αγίου Γεωργίου στα Ταμπούρια, τα προσφυγικές κατοικίες της Αμφιάλης ή της Ευγένεια.
Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας και τη συμβολή σας στην εκπομπή.
Εμείς ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Ήταν η Ελένη Κεραμαριού, φίλες και φίλοι, ιστορικός και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Μιλώντας κύριε Σωτηρίου με πρόσφυγες στο Κερατσίνι, μου είπε κάποια στιγμή μια πρόσφυγας πρώτης γενιάς. Καταρχήν υπήρχαν προσφυγικές αυλές, έτσι, και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, όπου οι προσφυγικές αυλές αυτές γινόταν ο τόπος συνάντησης, λειτουργούσε σαν σημείο κοινωνικοποίησης και έβρεσης ξανά του δημόσιου χώρου για τις προσφυγικές οικογένειες. Μας άκουγαν, μου είπε, οι ντόπιοι που τραγουδούσαμε και δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν χάσει όλα στη ζωή τους, σπίτια, πατρίδα, ανθρώπους, κατορθώνουν και κάνουν τον πόνο τους τραγούδι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που έχετε παρατηρήσει. Βέβαια δεν είναι καθόλου παράξενο να συμβαίνει, γιατί όπως ξέρετε ότι το τραγούδι και γενικά όλοι οι εκφραστικοί τρόποι βοηθούν τους ανθρώπους που δεν έχουν άλλο τρόπο να εκφραστούν ή δεν θέλουν με άλλο τρόπο να εκφραστούν, δηλαδή να πούνε, να μιλήσουν, ας πούμε, πιο πολιτικά, να μιλήσουν πιο οικονομικά ή πιο κοινωνικά.
Τι αντιστάσεις όμως είχαν αυτοί οι άνθρωποι περνώντας και έχοντας και κουβαλώντας το τραύμα του προσφυγισμού?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ έτσι καινούργια και μεγάλη προσπάθεια, όπως αναζητούνται, όπως ακούσαμε, νέοι τόποι όπου υπήρξαν προσφυγικοί.
Και συνήθως αθέατοι τόποι, σχηματικοί, ναι, ναι, τόποι, νοηματικοί τόποι.
Το θέμα
τόποι
του ψυχολογικού τραύματος της μικρασιατικής καταστροφής είναι υπόθεση των τελευταίων δεκαετιών και συνεχώς πλουτίζονται με νέα στοιχεία. Να πούμε όμως επιγραμματικά, για να μην κουράσουμε και το ακροατήριο. Πρώτον, η πρώτη προσφυγική γενιά, δηλαδή αυτοί που ξεσηκώθηκαν αναγκαστικά και ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ, είχε σαφώς το πιο έντονο συναισθηματικό τραύμα. Και όταν λέμε τραύμα δεν μιλάμε για ψυχική διαταραχή, μιλάμε ουσιαστικά για μια οδυνηρή δοκιμασία ψυχής και σώματος, να το πω έτσι πιο απλά, το οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί και είναι φυσικό να μην μπορεί να ξεχαστεί, γιατί δεν μπορεί αυτό που ένιωσε η πρώτη γενιά από τη μια στιγμή, έχασε το βιός, έχασε το σπίτι, έχασε την ταυτότητά του, γιατί ήταν υπήκος μιας άλλης χώρας και εδώ έπρεπε να αλλάξει ακόμα την ταυτότητα, την ηθαγένεια, παρότι πολιτισμικά ήταν ελληνισμός. Επίσης, οι δυσκολίες που συνάντησαν στον ερχομό δεν ήταν μόνο το στεγαστικό, ήταν κυρίως το ψυχολογικό. Δηλαδή, όταν σε πολλές από αυτές τις περιοχές ήταν ανεπιθύμητοι, και ήταν ανεπιθύμητοι γιατί και η Μητροπολιτική Ελλάδα είχε δεχθεί ένα ψυχολογικό τραύμα με την ΙΤΑ. Όταν λοιπόν τους έλεγε τουρκόσπορους, βέβαια κατά αντίστοιχο
ξενομερίτες,
ναι, ξενομερίτες, βέβαια όπως έχετε γράψει και εσείς ένα πολύ ωραίο δίγλο στο βιβλίο, τα ίδια έχουν συναντήσει και η πρώτη γενιά των μουσουλμάνων που μετακινήθηκε στο λιμάνι της Τούζλα της Τουρκίας και από εκεί διασκορπίστηκε σε περιοχές. Η πρώτη λοιπόν γενιά έχει να ανταπεξέλθει πρώτο το βίωμα το έντονο το συναισθηματικό που συνάντησε με όλες τις δυσκολίες προσαρμογής της εγκατάστασης και ταυτόχρονα να νοιαστεί να μην επηρεάσει τα παιδιά, δηλαδή τη δεύτερη γενιά των προσφύγων, με αυτά που πέρασαν οι ίδιοι. Αυτό βέβαια δεν είναι ποτέ εύκολα κατόρθωτο, να μην περάσεις το τραύμα σου στο διπλανό σου και πολύ περισσότερο στη γενιά τη δικιά σου. Αυτό όμως οδήγησε ουσιαστικά την πλειοψηφία των μικρασιατών της πρώτης προσφυγικής γενιάς να μην μιλάει για αυτά που πέρασε.
Να σκοπά.
Και να αισιοδοξεί για το μέλλον και να τραγουδάει και τους πόνους και τους καημούς, αλλά και τη χαρά. Κάτι το οποίο έβγαινε, όπως είπατε, στα τραγούδια.
Κύριε Παπαδοπούλου, δημιουργείται νοσοκομείο στην Νίκαια, το οποίο γίνεται από τους πρόσφυγες.
Βεβαίως. Μαζί με την εγκατάσταση των, συγχρόνως με την εγκατάσταση των προσφύγων και τη δημιουργία του συνοικισμού μας, η οργάνωση Αμερικανίδων Κυριών, μια φιλανθρωπική αμερικανική οργάνωση.
Ήταν
με πρόεδρο,
και η Love Joy.
Ναι, τη Love Joy, η οποία ήταν μάλιστα και η πρώτη γυναίκα γιατρός που πήρε την ειδικότητα της γυναικολόγου, ίδρυσαν στον ιστό της πόλης, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου κοντά, το νοσοκομείο των Αμερικανίδων Κυριών, που είχε τμήμα χειρουργικό, γυναικολογικό, παθολογικό, δερματολογικό, παιδιατρικό βέβαια, και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αποτελούνταν από πρόσφυγες, ιατρούς και νοσηλευτές που πρόσφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες
στην
τους.
Στην Νίκαια από ποιες περιοχές ήρθαν?
Από
ήρθαν και από
περιοχές.
Τον Πόντο και από
Βεβαίως.
Την Ιωνία.
Βεβαίως, από όλο το μικρασιατικό χώρο έχουν έρθει και έχουν κατοικήσει.
Υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των προσφυγικών
Όχι.
ομάδων?
Όχι, θα σας πω. Διότι η κοινή μοίρα, παρόλο ότι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονταν από εντελώς διαφορετικές σε γεωγραφικούς χώρους περιοχές και είχαν άλλες συνήθειες, τους ένωνε η κοινή μοίρα του ξεριζωμού, της γενοκτονίας. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως μας έλεγαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, δεν πρόλαβαν να κλάψουν τους δικούς τους νεκρούς, διότι έπρεπε να ανασκουμποθούν, να βρουν στέγη και τροφή για τους ίδιους και τα παιδιά τους, να βρουν εργασία. Η πρώτη τους μέρημνα μετά το νοσοκομείο ήταν μέσα σε αντίσκηνο να χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι, να μαζέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο και συγχρόνως να φτιάξουν εκκλησίες. Ξέρετε ότι η Νίκαια είναι ένα παράδειγμα σοβαρό που σε κάθε γωνιά της, στα σημεία του ορίζοντα, έχει και από ένα ναό που πρωτολειτουργήσε σε παράγκα και μετά με προσωπική εργασία αλλά και με τη συνεισφορά πραγματικά από το υστέρημα όλων αυτών των ανθρώπων που δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει να χτίσουν τους ναούς που έχουμε σήμερα, τους οποίους γέμισαν, προσέξτε, με ιερά σκεύη και εικονίσματα που έφεραν. Δεν έφεραν κάτι άλλο από το σπίτι τους. Πήραν τα εικονίσματά τους. Τόση ήταν η ευλάβη αυτών των ανθρώπων, που η πίστη και η ευλάβη άλλωστε τους κράτησε στη ζωή. Τους κράτησε κάτι άλλο. Και επίσης γέμισαν μετά τους ναούς. Στη Νίκαια, με την πρωτοβουλία του Γερβάσιου, του Αρχιερατικού Επιτρόπου Νικαίας, του Γερβάσιου Σουμελίδη, του Πόντιου Αρχιερατικού Επιτρόπου, γέμισαν τους ναούς μας με ιερά σκεύη, τέμπλα, δεσποτικά, έτσι, που τους έφεραν, ωραία πύλη που τους έφεραν από τις αλυσμόνητες πατρίδες, όλα αυτά τα ιερατικά είδη.
Η κυρία Λένα Αναγνωστοπούλου είναι φιλόλογος και διδάσκει πολλά χρόνια σε ένα σχολείο του Κερατσινίου, σε μια προσφυγική γειτονιά του Κερατσινίου, όπου οι μαθητές που διδάσκει η κυρία Αναγνωστοπούλου είναι απόγονοι προσφύγων, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους εξαιρετικούς συνομιλητές σας, στους ακροατές σας, και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια για τη διάκριση της εκπομπής σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον πριν σας κάνω την πρώτη μου ερώτηση, θα ήθελα να σας πω ότι όταν χάθηκε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, υλοποιώντας την τελευταία του ταινία, νομίζω λεγόταν Η Άλλη Θάλασσα, είχε στήσει ένα σκηνικό παραγκόν μπροστά από το άδειο οικόπεδο του χημικού εργοστασίου των Λιπασμάτων. Πήγα λοιπόν λίγες μέρες μετά το θάνατό του και φωτογράφησα αυτό το σκηνικό, τις παράγκες που υποδέχονταν τους νέους πρόσφυγες, τις πρόσφυγες δηλαδή, τις προσφυγικές ροές από το 2000 και αργότερα. Στο Κερατσίνι Το Κερατσίνι υποδέχθηκε εκτός από τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής και πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες τη δεκαετία του 1990 αλλά και αργότερα. Σήμερα στο σχολείο που διδάσκεται τα παιδιά, οι απόγονοι των προσφύγων κάνουν στις ίδιες τάξεις και στα ίδια θρανία μάθημα με προσφυγόπουλα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αλήθεια, πώς είναι αυτό η έννοια του προσφυγισμού, πώς περνάει στα παιδιά, κυρία Αναγνωστοπούλου?
Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι με το θέμα το προσφυγικό και τον προσφυγικό οικισμό του Κερατσινίου είχαμε ασχοληθεί ως σχολείο πολύ πριν ανοίξει η συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια και μιλάω συγκεκριμένα για μια διετία, το 2001 με το 2003. Τα παιδιά όντως είναι έτσι όπως το λέτε, οι μαθητές μας είναι απόγονοι προσφύγων και αυτό οδηγεί στο να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα θα έλεγα και μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τα παιδιά των προσφύγων των νεότερων χρόνων.
Εσείς υλοποιήσατε με το σχολείο και με τους μαθητές σας, επισκεφθήκατε απογόνους προσφύγων της δεύτερης ίσως γενιάς και μιλήσατε μαζί τους. Είδατε οικογενειακές φωτογραφίες, γράμματα, είδατε ένα κομμάτι της πρώτης εγκατάστασης.
Αυτό συνέβη στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τον τότε διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Λαζαρίδη. Υπήρξαμε ένα πρόγραμμα όπου τα παιδιά μελέτησαν εμπεριστατωμένα τον προσφυγικό οικισμό του Κερατσινίου, τόσο το οικιστικό του προφίλ, όσο και το κοινωνικό προφίλ αυτής της περιοχής.
Και εκεί ανακαλύψατε και κάτι μέσα σε όλα ότι, που αφορούσε. Θέλετε να μου πείτε λίγο αυτό το στοιχείο, γιατί πάμε προς το τέλος της εκπομπής.
Φαντάζομαι τι θέλετε να με ρωτήσετε. Και εκεί ανακάλυψα ότι δεν μπορούμε ούτε να αποθεώνουμε τα πάντα, αλλά ούτε και να αποθεώνουμε τα πάντα. Τι εννοώ με αυτό? Άκουσα προηγουμένως τους συνομιλητές σας. Υπήρχε καταρχάς μια έτσι, αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας. Λίγια Έλληνες συζητάμε πάντα, έτσι, του 1922, της τοπικής κοινωνίας του Κερατσινίου, προς τους πρόσφυγες. Αυτό έφτασε μάλιστα σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Μάλιστα είχαμε βρει με τους μαθητές μας ένα περιστατικό όπου ένας υποδηματοποιός, ονόματι Βλάχος, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά μία πρόσφυγα επειδή με το όνομα...
Κυρία Αναγνωστοπούλου,
δεν
σας ακούμε πολύ καλά. Αυτό που λέει φίλοι ακροατές, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι ότι εντόπισαν μέσα από την έρευνά τους στο σχολείο μαζί με τους μαθητές τους, μαζί με τους μαθητές σχολείου, εντόπισαν σε ένα δημοσίευμα όπου κάποιος ντόπιος πυροβολεί μία πρόσφυγα ακριβώς για να μην εγκατασταθεί στο σπίτι, στην προσφυγική κατοικία. Κυρία Θοδωρίδου, κλείνοντας και πολύ σύντομα, έχουμε το ζήτημα της κάποιοι πρόσφυγες επιλέγουν την αυτοστέγαση. Τι ακριβώς αφορά και γίνεται νομίζω όχι μόνο στον Πειραιά, στους προσφυγικούς συνοικισμούς του Πειραιά, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα?
Ναι, και ενισχύθηκε από το κράτος αυτό. Όταν το πρόγραμμα της ΕΑΠ έφτασε στο τέλος του, είχαν απομείνει πάρα πολλοί πρόσφυγοι, πολλές προσφυγικές οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν εγκατασταθεί. Δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να δανειοδοτηθούν, συστήνοντας όλοι αυτοί μικρές ομάδες, συνεταιρισμούς ουσιαστικά, 5-6 οικογενειών, να δανειοδοτηθούν για να αναγείρουν μόνοι τους την κατοικία τους. Και έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα στην πόλη των Σερών από αυτά. Αλλά εγώ θα ήθελα να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σίδερη, ότι στο εγχείρημα της στεγαστικής αποκατάστασης, τουλάχιστον για τη Βόρεια Ελλάδα που την ξέρω πολύ καλύτερα, αλλά νομίζω και για την Αθήνα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που θα πω, συναντήθηκαν τρεις κόσμοι. Δηλαδή, οι πρόσφυγες, οι οποίοι χρειάζονταν τα σπίτια, η παλιά Ελλάδα που έστειλε εργολάβους, κατασκευαστές, υλικά για να κτιστούν αυτά τα νέα σπίτια και οι ντόπιοι, οι γηγενείς της Βορείου Ελλάδας, οι οποίοι έκπληκτοι βλέπανε να αναγείρονται αυτοί οι τεράστιοι προσφυγικοί συνοικισμοί στην άκρη των πόλεων τους. Και κλείνω με την τελευταία μου επισήμαση. Ρωτήσατε κάτι για το πόσιμο, πώς δηλαδή μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Μα δεν υπάρχει το πόσιμο με την έννοια ενός εμβληματικού κτηρίου στους προσφυγικούς συνοικισμούς, αλλά η ίδια η ομοιομορφία των κατοικιών αποτελεί το διακριτό τους γνώρισμα.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του τριμερούς αφιερώματος στη Μικρασιατική Καταστροφή. Η Έφη Γιαννιώτη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ο Θωμάς είδε στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Όλες οι εκπομπές στο web radio της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.